Štát vyplatí rodinám obetí vlakového nešťastia pri Nových Zámkoch po 50 000 eur. Za obete sa modlí aj pápež František. V Dubovciach sa konala exhumácia telesných pozostatkov Jána Havlíka. Krajiny NATO podporia na budúci rok Ukrajinu 40 miliardami eur.
Počúvate Infolumen.
Dnes vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Štát vyplatí rodinám obetí vlakového nešťastia pri Nových Zámkoch po 50 000 eur. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorý schválila vláda. Šéf rezortu zároveň priblížil, že nehodu momentálne vyšetrujú 4 týmy, ktoré sa navzájom doplňajú. Zopakoval, že k systémovému pochybeniu podľa predbežných výsledkov neprišlo.
Ale samozrejme, že danú nehodu vyšetruje ako odbor kontroly železníc Slovenskej republiky, tak železníc Slovensko. To znamená aj prepravca, aj prevádzkovateľ infraštruktúry, aj samotné ministerstvo dopravy a štvrtý, ktorý tomu dáva ten dážnik, je OČTK na ministerstvo vnútra. To znamená, máme tam 4 vyšetrovacie týmy momentálne, ktoré sa navzájom doplňajú. Ak z toho vyplynie, že treba prijať akékoľvek opatrenia, tak samozrejme príjmeme. Momentálne sa ukazuje, že nie je čo príjmať.
Tragická dopravná nehoda sa stala na chránenom železničnom priecestí na Dvorskej ceste v Nových Zámkoch vo štvrtok krátko po 17. hodine. Pri zrážke vlaku s autobusom zomrelo 7 ľudí, zranených bolo najmenej 5 ďalších. Nitriansky biskup William Judák obdržal od štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina list v súvislosti s touto tragickou zrážkou. Pápež František v ňom ubezpečuje o duchovnej blízkosti, vyjadruje sústrasť príbuzným obetí, ako aj účasť na ich bolesti a solidaritu vo chvíľach utrpenia. Pápež tiež vyjadruje uznanie záchranným zložkám, vyprosuje od Boha útechu pre príbuzných a udeľuje všetkým svoje apoštolské požehnanie. Vláda schválila zachovanie detskej pohotovosti v Námestove, ktorá mala zaniknúť pre nedostatok pediatrov a pacientov mali presunúť do Trstenej. Župa má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka 2 roky času to vyriešiť.
Sme vyčlenili 200 000 eur na zachovanie a podporu a zachovanie detskej pohotovosti v okresnom meste Námestovo. Je to veľmi dôležitá vec, keď je to predovšetkým úloha vyššieho územného celku. Vláda musela v tomto prípade zasiahnuť, pretože jednak v tomto regióne najvyššia pôrodnosť a absencia detskej pohotovosti bola zásadná. Vláda v tomto prípade pristúpila k takémuto netradičnému riešeniu.
Žilinský samosprávny kraj však v reakcii uviedol, že zriaďovanie pohotovostných ambulantných služieb je plne v kompetencii ministerstva zdravotníctva. Samosprávne kraje žiadali prenos kompetencie služby z ministerstva do svojej kompetencie, nebolo im však vyhovené. Zdroje, ktoré kraju uvoľnila vláda, vykryjú prevádzkové náklady na približne rok a pol. Projekt novej vojenskej nemocnice v Prešove bude realizovaný ako strategická investícia. Vláda o tom rozhodla na dnešnom rokovaní. Ministerstvo obrany ako predkladateľ návrhu uviedlo, že investičný projekt spĺňa podmienky na určenie za strategickú investíciu podľa zákona. Minister Robert Kaliňák označil projekt za ambiciózny.
Projekt je to naozaj ambiciózny, máte absolútnu pravdu. My máme rešpekt pred týmto projektom, celý projekčný a realizačný tým má obrovský rešpekt. Ale bez veľkých výziev nedostiahnete žiadne výsledky.
Nová nemocnica v Prešove má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia, ktorý v regióne Šariš poskytne viac ako 2800 pracovných miest pri lôžkovej kapacite približne 942 lôžok. Projekt by mal podľa odhadov stáť 550 miliónov eur. Rezort odhaduje, že na jeho dokončenie bude potrebných 31 mesiacov, pričom so stavebnými prácami sa má začať ešte v tomto roku.
Krátko z domova.
Medzi politikov, ktorí spoločnosť najviac spájajú, patria prezident Peter Pellegrini a bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Najviac ju rozdeľujú poslanec parlamentu Igor Matovič a premiér Robert Fico. Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov, ako sa máte Slovensko. Prieskum ukázal aj to, že záujem ľudí na Slovensku o politiku je vyšší za viac ako 2 roky a po pokuse o atentát na premiéra ešte narástol. Konfederácia odborových zväzov kritizovala zámer ministra Erika Tomáša obmedziť dávky hmotnej núdzi ľuďom, ktorí odmietnú pracovnú ponuku. Predstava, že vysoké sociálne dávky odrádzajú ľudí od práce, je podľa odborárov mýtus. Minister ale tvrdí, že medzi nezamestnanými je nespochybniteľné mnoho ľudí, ktorí môžu pracovať, ale nechcú. Nový poverený štatutár Slovenskej televízie a rozhlasu Igor Slanina sa bude každý týždeň stretávať s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou a pri aktuálnych otázkach si budú telefonovať. Ministerka to povedala v rozhovore pre TASR. Podľa jej slov žiadne veľké zmeny pod jeho vedením nebudú. Novým štátnym tajomníkom ministerstva práce bude bývalý šéf ústredia práce za vlád Smeru Marian Valentovič. Nahradí Branislava Ondruša, ktorý nastúpi do Európskeho parlamentu. Návrh na vymenovanie schválila vláda. Vláda v Zákamennom rozdelila zhruba 2 milióny eur na projekty v obciach a mestách na Orave. Najväčšiu sumu, a to 300 000 eur, dostane Námestovo na revitalizáciu nábrežia a cyklotrasu pri Oravskej priehrade. Medzi podporenými aj Tvrdošín na rekonštrukciu šatní futbalového štadióna a cyklochodníky dostane 200 000 eur. Oblastná organizácia cestovného ruchu zasa dostane 150 000 eur na ďalšie časti cyklotrasy okolo Oravskej priehrady. Predseda Maďarskej aliancie Christian Fóro nebude poradcom Petra Pellegriniho. Vyplýva to z reakcie prezidentskej kancelárie, ktorá uviedla, že Pellegrini neplánuje mať za poradcov aktívnych politikov. Debaty o poradcovi medzi prezidentom a Fórom pritom potvrdila jeho strana. Situácia s komármi v Bratislavskom Devíne a Devínskej Novej Vsi je alarmujúca. S najväčšou pravdepodobnosťou dosahuje stupeň kalamity. Upozorňuje na to starostka Devína Jana Jakubkovič, odvolávajúca na jej vyjadrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Hovorí o nedôslednosti i nedostatočnom monitorovaní zo strany magistrátu.
Situácia s komármi je s najväčšou pravdepodobnosťou dosahuje stupeň kalamity. Situácia, ktorú my tu dnes máme, je naozaj alarmujúca. My sme si teda s pánom starostom Devínskej Novej Vsi zabezpečili vlastný monitoring, lebo tie dáta vlastne z toho mesta nám neprichádzajú. Z tých predbežných informácií, ktoré mám, je to naozaj stav je veľmi zlý a v Devine sa bude ešte zhoršovať.
Starostka už oslovila aj RUVZ. Ten samosprávam odporúčal postrek, ktorý sa musí robiť správne. Potrebné sú aj celoročné monitoringy.
Ten hygienik potvrdzuje, že je to a naozaj nielen narušenie nejakého komfortu pre ľudí, ale teda aj pre zvieratá, ale že naozaj môže dôjsť k zvýšeniu alergizácie obyvateľstva, prenosu iných infekcií, keď si deti alebo starší ľudia tie štípance doškrabu. To znamená, že tie odporúčania toho hygienika sú jednoznačné, že by si teda zasiahnuť určite málo. Máme tu problém a nám sa stiaží napríklad prevádzkári a prevádzky nemajú trošku podvečer ani jedného zákazníka, lebo proste sa nedá vydržať, hej. Takže má to viaceré také dopady.
V mestskej časti už začiatkom týždňa zasadal krízový štáb, ktorého cieľom mala byť snaha koordinovať postup pri riešení situácie. Starostku prekvapilo, že zo strany magistrátu napriek pozvaniu nikto neprišiel. Situácia s komármi bola aj témou posledného bratislavského mestského zastupiteľstva. Starostovia Karlovej Vsi a Devínskej Novej Vsi predložili návrh, aby primátor vydal pokyn na okamžitú účinnú elimináciu dospelých komárov. Návrh ale neprešiel, keďže ho nepodporil najsilnejší poslanecký klub.
Z cirkvi.
V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre dnes slovenskí biskupy otvorili 108. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Diskutovať budú o viacerých aktuálnych témach, od zhodnotenia návštevy ad limina v Ríme, slávnosti blahorečenia Jána Havlíka v Šaštíne až po národnú púť do Ríma, informuje Ľudovít Malík.
Slovenskí biskupi na začiatku júna vykonali úradnú návštevu Vatikánu a jeho úradov Ad Limina Apostolorum. To bude jeden z prvých bodov programu plenárneho zasadania. Aké budú ďalšie body diskusie, nám priblížila hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Vypočujú si aj informácie o príprave slávnosti blahorečenia Jána Havlíka a národného pochodu za život. Pred jubilejným rokom 2025 si biskupi vypočujú informácie o príprave prvých aktivít. Budú sa tiež venovať téme národnej púte Slovákov do Ríma, ktorá sa má konať v rámci jubilea a je naplánovaná na 3. a 6. apríla budúceho roku.
Slovenskí biskupi budú hovoriť aj o spoločenských témach, konkrétne o demografickom vývoji v našej krajine a jej rozvoji. Z cirkevných tém to bude aj otázka jednotného katolíckeho spevníka. Opäť hovorí Katarína Jančišinová.
V rámci hudobnej subkomisie liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska sa pripravuje projekt nového jednotného katolíckeho spevníka. Aj tomu sa budú venovať biskupi na svojom 108. plenárnom zasadnutí.
Po skončení plenárneho zasadania sa slovenskí biskupi zúčastnia 5. júla na Cyrilometodskej národnej púti v Nitre.
V rodisku budúceho slovenského blahoslaveného Jána Havlíka v Dubovciach sa v súlade s právnymi predpismi a kanonickým právom konala exhumácia jeho telesných pozostatkov. Začala sa spoločnou modlitbou v miestnom kostole svätej Žofie a prísahou členov komisie. Po odkrytí náhrobného kameňa a otvorení hrobu budúce relikvie uložili do pripravovanej drevenej truhlice a po zapečatení previezli do Ústavu súdneho lekárstva v Martine. Ostatky budú vložené do pripravovaného slávnostného relikviára a po blahorečení budú uložené v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave Prievoze. Univerzity v Trnave pripravili spoločnú detskú univerzitu. Projekt Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavskej univerzity a občianskeho združenia Lifestarter bol určený pre deti od 7 do 15 rokov. Tento týždeň im ponúkli zážitkové učenie, pokusy a tiež zábavné aktivity. Viac v príspevku Borisa Kolára.
V rámci denného detského tábora mohli deti navštíviť vedecké pracoviská obidvoch univerzít. Účastníci projektu sú prevažne z Trnavy a okolia. Cieľ projektu približuje Michal Koricina, výkonný manažer občianskeho združenia Lifestarter.
Tým cieľom je prebudiť u detí taký záujem o poznávanie, objavovanie nových vecí a možnosť poznávania tých konkrétnych oblastí, ktoré aj na trnavských univerzitách je možné študovať neskôr v ich živote, ale v prvom rade ide o také prebudenie toho záujmu o učenie sa, vzdelávanie a že to nemusí byť niečo len také nezáživné, ale že to môže byť niečo veľmi dynamické, zážitkové, že môžu byť pri tom šťastní.
Počas jedného týždňa účastníci detskej univerzity navštívili 4 fakulty. Fakultu masmediálnej komunikácie a fakultu sociálnych vied na Univerzite svätého Cyrila a Metoda, filozofickú a pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite. Dodávam Michal Koricina.
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo ako keby vyskladať program naozaj tak rovnomerne, aby deti mali možnosť zažiť každú tú univerzitu z takého iného pohľadu. A zároveň ja si myslím, že ten benefit toho celého je ako keby taký ten tá exkluzívnosť, že práve tie deti sa nemajú možnosť častokrát dostať v takomto veku na tú univerzitu a vidieť tam konkrétnu prácu tých ľudí a takýmto spôsobom sa to stáva také uchopiteľnejšie pre nich, alebo už si to vedia viacej predstaviť.
Predchádzajúcich 7 ročníkov detskej univerzity pripravila Univerzita svätého Cyrila a Metoda. Detská univerzita bola prvým projektom svojho druhu v Trnavskom samosprávnom kraji. V budúcom roku sa plánuje zapojiť aj tretia univerzita, a to Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity, ktorá sídli v Trnave.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm usporadúva od začiatku prázdnin bezplatné prehliadky mesta Trnava. V rámci nich môžu záujemcovia navštíviť okrem svetských pamiatok aj tie sakrálne. Pozrel si ich aj Patrik Liška.
Bezplatné komentované prehliadky so sprievodcom môžu zažiť návštevníci počas pracovných dní až do septembra. Sprievodca Trnava Turizm Slavomír Dzvoník.
Prehliadky sú rozdelené do dvoch tém. Kvôli tomu, že Trnava má pomerne veľkú históriu, utorok a štvrtok, robíme tzv. Svetskú Trnavu, pretože je tu veľmi bohatá taká tá stredoveká história. Pondelok, streda, piatok rozprávame primárne o sakrálnych pamiatkach, pretože Trnavu poznajú ľudia ako slovenský alebo malý Rím.
Prehliadky začínajú o 10:30 pred mestskou vežou na Trojičnom námestí, pričom registrácia nie je potrebná. V rámci sakrálneho okruhu navštívia záujemcovia niektoré z trnavských kostolov.
Rozprávame o tom, prečo je Trnava malým Rímom, prečo tu máme toľko kostolov, sú tu kostoly, ktoré majú naozaj nadregionálny charakter, čiže to bazilika svätého Mikuláša, ktorá svojho času bola jeden z najvýznamnejších kostolov Uhorského kráľovstva. Je tam aj zázračný obraz Panny Márie, čiže rozprávame si o tých príbehoch, o tej histórii, o tých zázrakoch, ktoré sa tam udiali pri tom obraze, o tej prenádhernej neskorobarokovej kaplnke, takže to je jeden z kostolov, ktoré navštívime. Kráčame okolo katedrály svätého Jana Krstiteľa, ktorý je prvý barokový kostol na Slovensku. V tomto kostole najvyšší oltár na Slovensku, že zasa príbeh o tomto kostole, o tom, ako bol súčasťou univerzity, ako to tam vyzerá a ako bol postavený. Tiež ďalší z kostolov, ktorý navštívime aj túto sezónu, je kostol Najsvätejšej Trojice a významný je práve možno svojimi relikviami. Takže o tom všetkom sa tam dozvieme, o tých košických svätých mučeníkov a príbehoch, ktorých s tým súvisia.
Prehliadky trvajú približne 90 minút a sú vhodné aj pre deti a anglicky hovoriacich návštevníkov.
Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu dnes oslavuje 75 rokov od začiatku vysielania každodenného programu Vatikánskeho rozhlasu v slovenskom jazyku. Vatikánsky rozhlas vysiela už 93 rokov a v súčasnosti ponúka programy vo viac ako 40 jazykoch vrátane slovenčiny, informuje Ľudovít Malík.
V roku 1929 poveril pápež Pius XI talianského vynálezcu Guglielma Marconiho, aby vo Vatikáne vybudoval rozhlasovú stanicu a jej vedením pápež poveril jezuitov. Vatikánsky rozhlas začal svoje vysielanie 12. februára 1931, hovorí vedúci slovenského programu Martin Jarábek.
Slovenčina zaznela už pred vyše 80 rokmi prvýkrát v vatikánskom rozhlase, ktoré funguje 94 rokov už. Takže je to úžasné médium, ktoré má dnes už 53 jazykov a my Slováci, taká malá krajina, máme vlastnú redakciu s počtom troch ľudí, ktorí vlastne môžu prinášať tento hlas Svätého Otca na Slovensko.
Slovenčina zaznievala na vlnách Vatikánskeho rozhlasu neskôr spoločne s českým programom. Následne sa vytvorila samostatná slovenská redakcia a pravidelné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v slovenskom jazyku začalo 3. júla 1949. Opäť hovorí Martin Jarábek.
To je úžasná vec môcť byť práve tu na tomto mieste a zažívať takúto radosť toho, že sú tu úžasní kňazi, ktorí tu pôsobili, množstvo jezuitov, ktorí vlastne zakladali rádio, tak budeme v takomto duchu oslavovať.
Za tie roky sa v slovenskej redakcii vystriedalo množstvo osobností, či už z radou jezuitov alebo laikov. Rádio a práca v ňom sa vyvíja a ako funguje, dnes nám vysvetlil Martin Jarábek.
Dnes rádio už nie je len rádio, sú to sociálne siete. Je to webový portál Vatikán News, kde si môžete prečítať články. Mnohí napríklad ďakujú, že máme tie homílie Svätého Otca alebo katechézy, ktoré si môžu vytlačiť a oni v skupinkách nad tým meditujú, čiže už to nie je len zvuk.
V súčasnosti slovenskú redakciu tvoria kňaz Martin Jarábek a dve laičky Zuzana Klimanová a Miroslava Holubíková.
Zahraničné spravodajstvo.
Členské štáty Severoatlantickej aliancie sa dohodli, že budúci rok poskytnú Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 40 miliard eur. Týždeň pred summitom NATO vo Washingtone to pre agentúru Reuters potvrdil nemenovaný európsky diplomat. Lídri krajín NATO podľa zdroja budúcoročnú pomoc oficiálne schvália na zasadnutí vo Washingtone, ktoré sa koná budúci týždeň. Pokračuje Jana Ondrejková.
S návrhom zaistiť 40 miliard eur ročne na financovanie vojenskej pomoci pre Ukrajinu prišiel generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý členské štáty požiadal, aby v podpore Kieva nepoľavovali a udržiavali ju na rovnakej úrovni ako po začiatku ruskej invázie. Agentúra DPA s odvolaním sa na svoje zdroje v aliancii napísala, že Stoltenberg spojencov nepresvedčil, aby sa zaviazali k viacročnému finančnému plánu na podporu Ukrajiny. Dohoda údajne nepadla ani v otázke rozdelenia financí finančných nákladov. Členské štáty iba nejasne stanovili, že rolu by mal hrať hrubý domáci produkt krajiny. Ďalšie príspevky pre Ukrajinu by sa podľa európskeho diplomata mohli prehodnotiť na budúcich samitoch NATO. Spojenci aliancie sa tiež rozhodli, že v priebehu budúceho roka vypracujú dve správy s cieľom zistiť, ktorá krajina čo dodáva Ukrajine. Zámerom je snaha splniť požiadavku na väčšiu transparentnosť v súvislosti s rozdelením záťaže v NATO. To chcú dosiahnuť prostredníctvom pomerných príspevkov. Očakáva sa, že lídri na washingtonskom samite príjmu plán na koordináciu vojenskej pomoci Ukrajine v rámci formálnej misie s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu. Misia predstavuje vôbec prvé poskytnutie tohto typu pomoci Kyjevu v rámci oficiálnych štruktúr NATO. Doteraz sa pomoc koordinovala cez neformálnu kontaktnú skupinu pre obranu Ukrajiny vedenú Spojenými štátmi. Toto tzv. Zostúpenie Ramstein bude naďalej slúžiť ako politické fórum. NATO však prevezme vojenskú správu, ktorá riadi dodávky zbraní a výcvik ukrajinských vojakov.
Člen americkej snemovne reprezentantov Lloyd Doggett sa stal prvým členom demokratickej strany, ktorý verejne vyzval prezidenta Joea Bidena, aby odstúpil z boja o prezidentskú funkciu. Poukázal na Bidenov výkon v minulotýžňovej debate s jeho súperom, republikánom Donaldom Trumpom. Joe Biden pripustil, že jeho výkon v predvolebnej debate nebol najlepší. Nevydarené vystúpenie vysvetlil únavou súvisiacou s nedávnymi zahraničnými cestami. Pokračuje Lucia Pálešová.
V 90-minútovej predvolebnej debate, ktorá sa uskutočnila koncom júna, mal 81-ročný Joe Biden problémy čeliť útokom svojho oponenta Donalda Trumpa a pôsobil zmetene, čo prehlbilo obavy o jeho spôsobilosť v pokročilom veku vykonávať takúto zodpovednú funkciu. Prezident zároveň hovoril potichu a jeho hlas bol chrapľavý. Bielý dom už skôr uviedol, že Biden bol v deň debaty nachladnutý. Tretina demokratov si myslí, že by sa prezident Biden po tejto debate nemal ďalej uchádzať o znovu zvolenie. Ako prvý demokratický zákonodarca ho k tomu verejne vyzval člen americkej snemovne reprezentantov Lloyd Doggett. Poukázal pritom na nepresvedčivý Bidenov výkon v predvolebnej debate s republikánskym protikandidátom Trumpom z minulého týždňa. Americký prezident pripustil, že jeho výkon v debate nebol najlepší. Nevydarené vystúpenie vysvetlil únavou súvisiacou s nedávnymi zahraničnými cestami. Bidena podporil po debate aj bývalý prezident za demokratickú stranu Barack Obama alebo jeho žena Michelle Obamová, ktorú by niektorí demokrati radi videli ako kandidátku do Bieleho domu. Nedávny prieskum ukázal, že republikánskeho vyzývateľa Trumpa by s prehľadom porazila. Bývalá prvá dáma však opakovane dala najavo, že nebude kandidovať.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo rumunského veľvyslanca v Rusku Kristiana Istratého. Odovzdalo mu nótu, ktorej bol jeden zo zamestnancov rumunského veľvyslanectva vyhlásený za neželanú osobu. Rumunské ministerstvo zahraničných vecí označilo toto rozhodnutie Ruska za neodôvodnené. V Bielorusku prvý raz prepustili na slobodu niektorých z politických väzňov. Uviedla to opozičná líderka Sviatlana Cichanovská. Mená ani počty nezverejnila, úrady ich prepustenie zatiaľ nepotvrdili. Ruský prezident Vladimír Putin a bývalý šéf Bieleho domu Donald Trump nevedú dialog o podmienkach dosiahnutia mieru na Ukrajine. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Trump už skôr opakovane vyhlásil, že ak bude znovu zvolený, má v úmysle dosiahnuť urovnanie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou za 24 hodín. Ruský a turecký prezident Vladimír Putin a Recep Tayyip Erdoğan sa stretli v Astane počas samitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Ruský prezident podľa agentúry TASS prisľúbil návštevu Turecka, ale termín ešte nie je dohodnutý. V Spojenom kráľovstve dnes prebieha posledný deň predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia zajtra. Kľúčovými sú v závere kampane najmä ekonomické témy. Prieskumy verejnej mienky predpovedajú výrazné víťazstvo lejbristickej strany. Stredoľaví lejbristi by sa v prípade víťazstva vrátili k moci po 14 rokoch strávených v opozícii. Zároveň sa predpokladá mimoriadne slabý výsledok vládnucej konzervatívnej strany premiéra Rishiho Sunaka. Tureckí futbalisti skompletizovali zoznam štvrťfinalistov na majstrovstvách Európy v Nemecku. V 8-finálovom dueli v Lipsku zdolali Rakúsko 2-1. Turci sa v boji o semifinále stretnú v sobotu o 21. hodine v Berlíne s Holandskom, ktoré si vo prvom včerajšom zápase poradilo s Rumunskom 3-0. Futbalisti Brazílie si v noci zabezpečili postup do štvrťfinále kontinentálneho šampionátu Copa America v USA. V kalifornskej Santa Clare im k tomu stačila aj remíza 1-1 s Kolumbiou, ktorej zisk bodu pomohol k triumfu v D skupine. Kanárici skončili s dvojbodovou stratou na druhej priečke. V ďalšom stretnutí Dčka vyhrala Kostarika nad Paragvajom 2-1, ale oba týmy skončili na turnaji. Slovenský hokejista Tomáš Tatár podpísal ako neobmedzený voľný hráč ročný kontrakt s klubom zámorskej NHL New Jersey Devils. Na novom pôsobisku sa 33-ročný útočík stretne aj s krajanom Šimonom Nemcom. Slovenský hokejový útočník Maxim Čajkovič si po pôsobení v Zámori prvýkrát v kariére vyskúša českú extraligu. V nasledujúcej sezóne si bude obliekať dres klubu HC Verva Litvínov. V tíme pôsobia aj jeho krajania, brankár Matej Tomek, obranca František Gajdoš a útočník Matúš Sukel. Britský cyklista Mark Cavendish triumfoval v dnešnej etape 111. ročníka Tour de France. Zaknihoval tak rekordné 35. etapové víťazstvo na Tour. Prekonal aj fenomenálneho Belgičana Eddieho Merckxa s 34 víťazstvami. Srbskému tenistovi Novakovi Džokovičovi vyšiel návrat do súťažného kolotoča po mesačnej pauze a operácii kolena. V prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone zdolal v pozícii nasadenej dvojky českého kvalifikanta Víta Kopřivu 6-1, 6-2, 6-2. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil už do tretieho kola dvojhry vo Wimbledone. Obhajca titulu zvíťazil v druhom kole v pozícii nasadenej trojky nad Austrálčanom Alexandrom Vukičom 7-6, 6-2 a 6-2. Americká tenistka Cori Gauffová sa suverénnym spôsobom prebojovala do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vlaňajšia šampiónka US Open v druhom kole v pozícii nasadenej dvojky zdolala Rumunku Ancu Todoniovú 6-2, 6-1. Jej ďalšou súperkou na tráve All England Clubu bude domáca Britka Sonia Kartalová, ktorá zvíťazila nad Francúzskou Clairou Barrelovou 6-3, 5-7, 6-3. Do semifinále majstrovstiev sveta juniorov vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši v kategórii do 23 rokov postúpilo 5 zo 6 slovenských lodí v K1. Matúš Štafen skončil v prvej kvalifikačnej rozjazde na postupovom 28. mieste, hoci mal až 3 dotyky s bránkou. Poslednú 30. postupovú priečku obsadil Filip Stanko so 4 trestnými sekundami. V K1 žien sa 13. najrýchlejším časom napriek 2 trestným sekundám kvalifikovala do semifinále Ivana Chlebová. Kristýna Ďurecová bola s 2 dotykmi na 23. priečke a spolu so Stanislavou Ďuratnou bojovala ešte o postup v dodatočnej druhej kvalifikačnej rozjazde.
Počasie.
Teploty budú do konca týždňa postupne rásť, zajtra ale podľa Petra Jurčoviča ešte treba počítať aj s prehánkami.
Nemám dobré správy ani na ďalšie dni, pretože od západu sa približuje ešte jeden výrazný studený front. Takže ešte minimálne do piatka to bude také všelijaké lemne, až také pekné. By sa mal zmeniť ten chladný severný vietor postupne na teplejší juhozápadný, južný, čo by malo znamenať, že nebude stále tak chladno. No. V horských dolinách ešte zajtra ráno by to mohlo klesnúť asi na 6 stupňov. Dnes bolo 5, zajtra možno 6. A potom cez deň na severe stále to bude asi len tak do 20 stupňov, na juhu už by malo byť samozrejme nad 25, možno 26, možno až 27, takže to trošku poteší, ale ešte stále to nebude to pravé, ešte stále si to bude musieť aspoň aj jeden deň počkať, čo by mohlo byť v piatok už lepšie.
Ešte pozvánka na večerné vysielanie Rádia Lumen. O 20. hodine bude pripravená lupa o koinónii Jána Krstiteľa vo Vyšnom Klátove. Navštívil ju Martin Ďurčo. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.